Poate și datorită meseriei mele, de-a lungul vieții Dumnezeu mi-a creat contexte în care să fiu alături de persoane pe ultima sută de metri a vieții lor. Și trăirile pe care le are un muribund sunt ceva aparte. Atunci când stai lângă cineva care este conștient că peste puțină vreme va muri, descoperi anumite aspecte, anumite adâncimi a ce înseamnă ființa umană în natura ei, spirituală. Și se deschid anumite ferestre spre ce înseamnă lumea de dincolo. Sunt momente care de obicei se trăiesc cu multă emoție. Încep să simți ceea ce simte celălalt, mai ales dacă el găsește momentul să-și deschidă sufletul, să povestească ceea ce trăiește. Suntem în Ioan 19. Vorbim despre moartea Mântuitorului nostru. Și aș vrea, prin harul lui Dumnezeu, să stăm lângă crucea Lui, să punem mâna pe pulsul Lui, să punem stetoscopul pe inima Lui, să ascultăm ce se întâmplă în inima Lui. Să încercăm să empatizăm cu aceste momente ale morții Mântuitorului nostru. Suntem pe un teren sfânt. Dacă aș merge pe imaginea vechi testamentală, faptic noi acum intrăm în templul cel sfânt și trăim ceea ce trăia un preot atunci când se ducea să schimbe pâinile de pe masa dinaintea Domnului. Când simțea mirosul uleiului sfânt care ardea, a tămâii. În schimb, surpriza mare care noi avem este că perdeaua care îl despărțea de Sfânta Sfintelor, de locul în care Dumnezeu ședea între hieruvimi, este ruptă. Privirea noastră poate să pătrundă până acolo în intimitatea inimii lui Dumnezeu. Să vedem ceea ce El simte, ce trăiește cu adevărat. Mai ales în astfel de momente în care putem vedea adâncimile ființei umane. Și dacă mergem împreună cu Ioan, cel care a fost martor al răstignirii Domnului Iisus, care a stat de la început, de când a fost prins, judecat în pripă, cât și-a dus crucea pe drumul spre Golgota, și apoi în toate acele ore în care Iisus agoniza pe cruce, alături de Ioan putem să trăim și noi toate aceste momente. Îmi dau seama că acum pentru mine este greu ca să descriu în cuvinte ce s-a întâmplat acolo. Știu că majoritatea dintre voi, dacă nu toți, ați văzut filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, și cel puțin ceea ce se putea vedea din exterior este descris în imagini mult mai bine decât aș putea o face în cuvinte. Dar împreună cu Ioan, aș vrea să construim aceleași argumente care au umplut lui mintea, apoi viața și într-un final, epistola. Faptul că Iisus a trăit și a murit ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Acolo nu era doar un om obișnuit care moare. Era într-adevăr un om. Dar modul în care el trăia contextul care îl avea, modul în care el reacționează la toată această suferință, îl etichetează pe Iisus Hristos ca fiind mai mult decât un om, ca fiind Hristosul, cel despre care Vechiul Testament a scris, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, având în sine caracter și atitudine divină, așa cum oricare dintre noi în firea noastră n-am putea avea. Contextul morții Mântuitorului nostru este unul plin de simboluri, plin de semnificații. Semnificații care au fost profețite, scrise de proroci înainte să se întâmple. Semnificații care sunt legate de mântuirea noastră. El trebuia să fie mielul lui Dumnezeu, să poarte păcatele lumii. Și atunci modul în care efectiv avea să săvârșească jertfa supremă, trebuia să adune în sine aceste profeții, aceste elemente operaționale ale mântuirii noastre. Și contextul acesta este acceptat de Iisus cu atitudine divină. Haideți să ne ocupăm de primul punct, contextul morții sale din punct de vedere profetic. Ioan 19 surprinde câteva elemente. Iisus a murit după Scripturi, iar Ioan construiește textul ca unul care deja probabil a citit Evangheliile celorlalți și își dă seama că cei cărora li se adresează prin Evanghelia sa cunoșteau celelalte aspecte, celelalte cuvinte pe care Iisus le-a rostit pe cruce, poate celelalte nuanțe de detaliu. În schimb, el se oprește doar pe elementele care vin să împlinească Scriptura. Și aduce un singur element nou, și anume dialogul între Iisus și Ioan legat de mama sa. Era un lucru intim pe care îl trăise el personal în acele clipe. Și aici am notat 7, poate 8 din profețiile care se împlinesc în Iisus Hristos. În primul rând, faptul că el avea să fie răstignit, să fie atârnat pe lemn și să sufere un chin care numai moartea prin crucificare îl putea aduce. Al doilea element, faptul că el va fi osândit la moarte pentru o vină neobișnuită. Oamenii sunt condamnați pentru ceea ce fac ei, faptele lor rele. Vina lui Iisus a fost identitatea lui. A fost un joc aici de cuvinte între Pilat și cei care l-au condamnat pe Iisus, mai marii poporului. Pilat scrisese vina pe tăblița bătută deasupra crucii. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. În schimb, acesta era un citat, sau cel puțin un pretins citat. Și vina ar fi însemnat aceasta. El a făcut blasfemie, a hulit, identificându-se pe sine cu Fiul lui Dumnezeu. Însă condamnarea nu apare în felul acesta, ci apare efectiv prin identitatea sa. El este ceea ce este și din pricina aceasta lumea l-a urât. Era vorba de Dumnezeu care s-a întrupat și a venit pe pământ ca împărat să-și ceară drepturile. El a venit mai mult decât ca împărat, el a venit cu o ofertă deosebită. Dar atât oferta cât și pretenția lui justificată au atins conștiința. Iar oamenii au preferat să-și înnăbușe glasul conștiinței și să-l dea la moarte pe cel ce i-ar fi scos din realitatea pe care și-au croit-o în amăgirea lor. El a fost răstignit între tâlhari, pus în numărul celor fără de lege. Hainele lui au fost și trase la sorți și împărțite. Sunt două afirmații aparent contradictorii. Imaginați-vă că nu știți scena răstignirii. Și undeva sunt profeții care spun că pentru haine oamenii au tras la sorți și hainele lui au fost împărțite între mai mulți. Și s-au întâmplat ambele lucruri. O parte din haine au fost împărțite între soldați, pentru cămașa dintr-o singură țesătură, pentru ca să nu strice, i-au tras la sorți. Apoi, mi-e sete. Este și acesta specificat în Psalmul 22. O să revenim în Psalmul 22. Faptul că niciunul din oase nu i-a fost zdrobit, așa cum era profețit și în psalm, și după imaginea mielului pascal, căruia nu i se zdrobea niciun os, deși celorlalți doi condamnați li s-au zdrobit fluierele picioarelor. Asta pentru ca să nu agonizeze mult și să moară mai repede și evreii să-și poată face sabatul. El a fost răpuns cu o suliță și Zaharia profesise despre faptul că mâinile și picioarele lui vor fi străpunse și la fel că cei apropiați lui îl vor străpunge. Apoi el este înmormântat, deși moare în rândul celor fără de lege, este înmormântat între cei bogați, iarăși aparent o contradicție. Dar el este luat de pe cruce de unul din bogații poporului, din Iosif din Arimateea, și împreună cu Nicodim îl îmbălsamează ca pe un rege și îl așează într-un mormânt nou. Nu putea fi o întâmplare lucrul acesta. Să se împlinească numai aceste 8 profeții, probabilitatea este extrem de mică. ca o persoană, oricare persoană din istoria pământului acesta, să împlinească în viața ei aceste 8 profeții sau altele, probabilitatea este foarte mică. Au calculat unii și au spus că este 1 pe 10 la puterea 17. Vreau să vă explic ce ar însemna probabilitate de 1 pe 1 urmat de 17 zerouri. Imaginați-vă că am avea 10 la 17 monezi de 10 bani. Între acelea micuți. Nu există 10 la 17 monezi de 10 bani. Dacă ar exista toate acestea, suprafața României ar fi acoperită cu jumătate de metru de astfel de monezi. Imaginează că luăm o astfel de monedă și o notăm cu ceva anume. O amestecăm în toată această grămadă de monezi și apoi cineva legat la ochi are libertatea să se plimbe în tot cuprinsul țării noastre, să bage mâna în grămada de monezi și să scoată acea monedă. Asta este probabilitatea ca numai 8 profeții din cele spuse să se împlinească într-un om oarecare. Însă sunt oameni care au descoperit 48 de profeții. Probabilitatea este de 1 pe 10 la 157. Iar alții care au studiat mai atent au descoperit 61 de profeții care s-au împlinit literal în Iisus Hristos. Nu este nici de cum o întâmplare. Cel care prin profeți a spus ce se va întâmpla cu Hristos, care a scris Scripturile, era cel care se întrupase și pășea între noi să împlinească aceste profeții. Iisus Hristos a murit după Scripturi. Iar Ioan, ca unul care a fost martor la tot ce s-a întâmplat acolo, ca unul care trăia într-o perioadă în care credincioșii erau agresați de necredință tot mai mare, probabil se trăia un fenomen ca în ziua noastră. Astăzi, poate mai mult decât oricând, au proliferat scrieri care contestă moartea lui Iisus Hristos, care consideră că El n-a murit și n-a înviat, ci doar a căzut într-un leșin. O să intrăm în Psalmul 22 și pe marginea lui vreau să vă reconstitui un pic ceea ce a însemnat moartea lui Iisus Hristos. Însă noi, astăzi, ca și credincioși ai Noului Testament, poate suntem supuși unei presiuni a necredinței mai mari. Ne putem întoarce lângă Ioan și să vedem aceste argumente. Iisus Hristos a murit după Scripturi. Și să avem credință, nu necredință în vremurile noastre. Psalmul 22. Este un psalm la care Iisus Hristos meditează. Sunt uimitoare trăirile lui Iisus Hristos. Suferința crucii este una imensă. Și totuși, în inima lui, resursa principală rămâne aceasta. El se alipește de cuvântul lui Dumnezeu. Singurul care, în momente de criză, poate da mângâiere și poate da putere. O putere dincolo de puterea omenească. Și el meditează la Psalmul 22. Și la un moment pe cruce se aude, Eli, Eli, lama sabachthani. Cei care nu trăiau în spiritul lui Iisus, care nu-și trăiau viața meditând la cuvântul lui Dumnezeu, n-au înțeles. Li s-a părut că îl cheamă pe Elie. Însă Ioan, probabil femeile sfinte care stăteau la piciorul crucei, au rezonat și și-au adus aminte de acest psalm mesianic. Din versetul 6. Eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocară oamenilor și desprețuit de popor. Gândiți-vă la cel care cu o săptămână înainte a fost adulat. A fost primit cu ramuri de finici, cu osanale și numit fiul lui David. De data aceasta avea să pășească înspre cruce, în mijlocul batjocorilor, fiind scuipat, batjocorit, apoi dezbrăcat, așezat pe o cruce și batjocorit și de soldați romani și de mai mari preoți și de trecători. Simțămintele lui sunt acelea. Parcă am ajuns un vierme. Parcă nu mai sunt om. Demnitatea mea mi-este terferită. Și trăia sentimentele acestea. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine. Își deschid gura, dau din cap și zic. S-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul. Să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul. Nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt în prejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Imaginați-vă un om încolțit de câini. Probabil vi s-a mai întâmplat să fiți alergați de câte un câine. Și sentimente de spaimă trăiești. Dar să nu fie un câine. Să fie niște oameni înfuriați ca niște tauri. Care nu-ți doresc decât moartea. Răstignește-l, răstignește-l. Și apoi când își văd planul derulându-se, ca fiarele la vederea sângelui să fie mai înverșunați, își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. După ce a fost biciuit, Iisus pierde multe din lichidele organismului. El intră în șocul post-traumatic. Ar trebui să folosesc mulți termeni medicali ca să descriu lucrul acesta. Cert este că el simțea starea dată de hipotensiune. Nu știu dacă ați leșinat vreodată în viață. Simțiți așa că se topește totul, se negrește înaintea ochilor. Iisus acolo pe cruce trăiește sentimentul acesta nu numai o dată, de mai multe ori. Am ajuns ca apa care se scurge. Toate oasele mi se despart. Atârnând pe cruce, încercând să respire cu un efort mare, pentru că el se sprijinea în picioarele țintuite în piron. Durerea era sfâșietoare, să desfacă fiecare articulație. Plus, după aceea, apare un fenomen în care mucoasele efectiv explodează. Mucoasa lui, a esofagului său, suferă mici sângerări și durerile sunt foarte mari. Mai ales în momentul în care ei au întins să bea oțet. Oțetul amestecat cu fier, cu smirnă, era un fel de anestezic în vremea respectivă. Iisus, care în ciuda întregii suferințe, nu-și pierde luciditatea și el care a ales de bunăvoie crucea și o duce tot de bunăvoie până la capăt, refuză aceasta. În schimb, se pare că la urmă i-au dat numai oțet. Și gândiți-vă la arsura pe care oțetul i-a produs-o. Spune, mi s-a făcut inima ca ceară, se topește înăuntru meu. Mi se usucă puterea ca lutul. Mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Deshidratat în sindromul post-traumatic, el trăiește niște dureri cumplite, la care se adaugă o suferință psihică extrem de mare. Faptul că din inima lui, din coasta lui, a curs sânge amestecat cu apă, explicația cea mai probabilă, din punct de vedere medical, este faptul că, într-o primă fază, datorită efortului foarte mare a inimii, descărcării foarte mari de adrenalină și de alți hormoni de stres în organism, în jurul inimii, în camera inimii, în pericard, s-a adunat transudat un lichid, care e ca apa. Dar suferința a fost împinsă dincolo de nivelul acesta. Se pare că, în ultima fază, înainte de a muri, efectiv mușchiul inimii s-a rupt, a crăpat literal. Asta înseamnă o durere sfâșietoare. Cele mai mari dureri descrise în medicină sunt acele din infarctul miocardic. Gândiți-vă că ruperea efectivă a mușchiului miocardic este mai dureroasă decât a unui infarct miocardic. Și el moare în aceste condiții. Când lancia a pătruns și a rupt pericardul, s-a scurs sângele și apa din pericard și din inima Mântuitorului nostru. Suferința lui faptic începuse în Ghețimani. Acest stres psihic extrem de mare, în care el conștientiza și despărțirea de Tatăl, suferința pe care noi nu, poate n-am trăit-o niciodată, aceea de a fi singur, a se rupe legătura cu Tatăl, legătură care întreaga lui viață a păstrat-o, curată, intensă, mai de preț decât orice lucru, plus după aceea să se încarce cu tot ce înseamnă povara păcatelor omenirii. Lucrurile acestea, efectiv, i-au strâns inima. A simțit vreodată că vi se strânge inima de la un stres? Iisus a purtat stresul acesta ore în șir. Plus, nedreptatea unui proces. Plus, suferința fizică. Toate lucrurile acestea s-au adunat asupra Mântuitorului nostru. Și el moare acolo pe cruce în felul acesta. Mai este o trăire pe care el o duce și este surprins în Psalmul 22. Tu m-ai pus la adăpost, tu m-ai scos din pântecele mamei mele, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. În timpul războiului, foarte mulți din soldații care erau răniți de moarte, strigau după mama. Cuvântul acesta înaintea morții era poate cel mai frecvent. Mama, mama. Undeva acolo, în pragul morții, când omul e singur, neajutorat, se derulează filmul vieții. Și în momentele acelea în care, ca și copil, stai la sânul mamei și ești la adăpost, ești mângâiat, vin așa ca o încercare de evadare din suferința respectivă. Trăirea lui Iisus este undeva la fel în momentele acestea. Însă, ceea ce mă surprinde mai mult în dreptul lui ca atitudine, el înalță nivelul acesta de a fugi la sânul mamei, de a-și găsi alinarea acolo, la mai mult, altruismul care îi umplea inima, se varsă înspre mama, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. În clipa în care imaginea aceasta, care poate să naște în mod natural în om, aceea de a fugi la sânul mamei când ești în suferință, el o transformă într-un prilej de a o încredința pe mama lui Ioan, pe mama sa lui Ioan. El din acest tablou nu decupează elementele care să-l avantajeze pe el, ci găsește elementul care înseamnă dăruire de sine către celălalt. Este atitudine divină. O atitudine pe care în firea noastră nu suntem capabili să o creăm. Iar Iisus o trăiește din plin acolo în momentele de suferință maximă. El este preocupat de ceilalți. Tată, iartă-i, ei nu știu ce fac. Sunt cuvinte care nu se pot rosti în mod deosebit, în mod obișnuit. E ceva deosebit, cu totul deosebit. Tată, iartă-i, ei nu știu ce fac. Acei tauri din Basan, acei oameni care îl agresau, l-au nedreptățit atât de mult. Capătă, nu răzbunarea. Totuși, dacă deschidem psalmii mesianici, psalmul 69 și ceilalți, reacția psalmistului când redactează scena, așa cum i-a fost lui descoperită, este una a răzbunării, a revoltei. Este reacția normală a unui om sănătos. Îi tai în bucăți. Le plăcea blestemul, blestemul să se lipească de ei. Găsim astfel de reacții pe care David le redactează ca un om normal. Când ești nedreptățit, spiritul dreptate se amplifică, se aprinde în tine. În schimb, Mântuitorul, din toate aceste lucruri, el trăiește ce înseamnă dăruirea de sine. Un altruism dus la ideal, la sublim. Și ce vă spuneam? El în mijlocul suferinței este preocupat de rolul său. Contextul pe care Iisus Hristos l-a avut de parcurs era scris de multă vreme. Era un context alcătuit din veșnicie. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. În sulul cărții este scris despre mine. Dinainte de întrupare, scenariul acesta a fost scris de Dumnezeu. Un rol deosebit de greu. Să fii robul care poartă păcatul omenirii. Greu rol. În schimb, Iisus, în deplină conștiență, și l-a asumat. Și cei 33 de ani de umblare pe pământ au fost ani în care, pe calea pe care ne este deschisă și nouă, aceea Scripturilor, el și-a învățat acest rol. El știa Scripturile și a putut identifica din Scripturi care era rolul lui Mesia. De aceea, ca să se împlinească Scriptura, el când este pe cruce, se întreabă ce mai trebuie împlinit pentru ca totul să fie împlinit. Iisus știe că totul s-a sfârșit, că este aproape de clipa în care, în sfârșit, să strige, s-a isprăvit. Și totuși, în acele clipe, în ciuda suferinței imense, el stă și se gândește, mai e ceva oare de împlinit din rolul meu? Psalmul 22 și alți psalmi care vorbesc despre sete. Când mi-e sete, îmi dau să bea oțet. Și îl strigă, mi-e sete. Setea cu siguranță n-a fost numai atunci, în clipa aceea. Setea a început de când a fost biciuit. Însă el strigă mi-e sete ca să se împlinească Scripturile. Sunt două elemente foarte importante și încerc să le regăsesc în viața noastră ca și credincioși, fără să fac aplicație. În primul rând, cunoașterea contextului, cunoașterea rolului tău. El avea un rol unic, acela de Mesia, de Hristosul, mielul lui Dumnezeu. Noi avem rol de fii ai lui Dumnezeu pe pământul acesta. Este diferit și totuși este scris în Scripturi, rolul nostru. Uneori nu știm, trăim în ignoranță și nu ne dăm seama la ceea ce am fost chemați. Eventual, după ce am trecut prin viață, prin anumite evenimente, descoperim în Scripturi că, sau în viața celorlalți sfinți, că altfel ar fi trebuit să ne purtăm. Iisus nu se abate. El nu și-a pierdut vremea privind la emisiuni de televizor ieftine. El și-a petrecut ani de viață adunând Scriptura în el ca să-și cunoască rolul, să știe ce aștepta Tatăl, ce așteptau Scripturile de la viața lui. Și el, fără abatere, cunoaște ce rol trebuie să joace. Dar al doilea element, modul în care el își joacă rolul. Și să fac o paralelă cu noi. Deseori știm ce fel ar trebui să fie. Și după ce trece evenimentul, tragem linia și spunem, Doamne, iartă, am fost departe, am reacționat cum nu trebuie. Iisus nu face așa. El își cunoaște rolul și deși rolul lui este cel mai dificil din istorie, el joacă într-un mod deosebit. Fără abatere. Cu atitudine care îl desprinde din rândul oamenilor firești și le etichetează ca fiind Fiul lui Dumnezeu. În el bătea inima lui Dumnezeu. De aceea, ca și concluzie, n-am putut să scriu că Iisus a murit doar ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu, ci l-a trăit și a murit ca Fiul al lui Dumnezeu. Pentru că aceste ultime ore din viața lui sunt o sumă a întregii lui vieți. Tot ce a trăit el în anii aceștia se adună într-o frumusețe deosebită. Dragii mei, am stat lângă oameni sfinți care se apropiau de clipa trecerii lor spre veșnicie. Unii dintre ei erau în suferință fizică mare. Pe chipul lor se vedea o lumină care venea din altă lume. Dar nu venea atunci, în clipa aceea, ci era o lumină care a călăuzit și pe care i-au acumulat-o ani de zile în viață. Și i-au putut nu doar să trăiască ca sfinți, ci și să moară ca sfinți. Iisus rămâne modelul suprem despre cum un om se poate apropia de moarte, împlinindu-și rolul pe care Dumnezeu l-a dat. Nu ca unul care se revoltă împotriva situației pe care o trece, ci ca unul care înțelege că exact acea situație îngăduită de Dumnezeu este rolul lui prin care el va scrie istoria lui Dumnezeu. Iisus a trăit și a murit ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Slavă lui! Amin!